Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin vaxtıdır. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 5-də sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, amma hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. 19-20 dərəcə isti olacaq.
Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Eyni zamanda bölgələrdə güclü qərb küləyi əsəcəyi də deyilir. Havanın hərarəti isə bölgələrdə 20-24 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosunda saat 9 olan baş xəbərlər. Amerika deyir ki, Gürcüstanla eyni regionda yerləşənlər elə fəaliyyət göstərməsinlər ki, regionda gərginlik artsın.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya sui-qəsd planı hazırlamaqda günahlandırılan iki hökumət işçisini polis həbs edib.
ASEAN 13 ölkəsi yoxsul ölkələrə yardım üçün fond yaradıblar.
NATO-nun baş katibi bugün Amerikanın radar yerləşdirmə planını Çexiyada müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerika deyir ki, Gürcüstanla eyni regionda olanlar elə fəaliyyət göstərməsinlər ki, regionda gərginlik artsın. Ağır bu bəyanatı Abxaziya Gürcüstanın iki pilotsuz təyyarəsini vurandan sonra verib. Separatçı Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Polis Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya sui-qəsd planı hazırlamaqda günahlandırılan iki hökumət işçisini həbs edib. Associated Press agentliyi yazır ki, prezidenti öldürmək istəyənlərdən biri qadın polisdir, o biri isə Müdafiə Nazirliyinin hərbi eksperti. Onlar keçən ay hərbi parad vaxtı Kərzayı öldürmək istəyən silahlıya dəstək verirlərmiş. Hücum vaxtı prezident sağ qalıb, amma 3 nəfər yaralanıb. Əfqanistanın Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı Əl-Qadənin Pakistan qanadını hadisədə günahlandırır.
İraqda isə prezidentin xanımının maşın kərvanını partlatmaq istəyiblər. Birinci xanım sağ-salamat qurtarıb, 4 can güdəni yaralanıb. Cəlal Talabaninin həyat yoldaşı Hero İbrahim Əhməd teatra bir mədəniyyət tədbirinə gedirmiş. Hələ bilinmir ki, bomba yerləşdirənin hədəfi xanım Əhməd olub ya yox.
İraq hökuməti İranın onun daxili işinə müdaxiləsini araşdırmaq üçün komitə yaradır. Bu komitə İranla bağlı faktları toplayacaq. Hökumət belə bir komitə yaratmaq təklifini baş nazir Nuri Əl-Malikidən alıb. Hökumətin sözçüsü Əl-Dabbağ deyib ki, təhlükəsizlik nazirlərində belə faktlar var, onlar bunu İraq rəsmilərinə təqdim edəcəklər. Əl-Dabbağ deyib ki, İran əvvəllər də İraqa müdaxilə edib, amma İraq İrandan müsbət davranışda görüb. İraq hökuməti deyir ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara silah göndərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İsraillə Fələstin arasında sülh razılığı bu il baş tuta biləcək məsələdir. Yaxın Şərqə səfər edən Rice İsrail və Fələstin rəsmiləri ilə bir sıra məsələləri müzakirə edib. Keçən il noyabrında da İsraillə Fələstin ilin sonuna qədər sülh danışıqlarını təzələmək razılığına gəlmişlər.
ASEAN 13 ölkəsi yoxsul ölkələrə yardım üçün fond yaradıb, fondun büdcəsi 80 milyard dollar olacaq. Bu vəsaitin 80%-ni Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya verəcək, qalanını isə başqa ölkələr fond maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərəcək.
NATO-nun baş katibi bugün Amerikanın Mərkəzi Avropada radar yerləşdirmə planını müzakirəyə çıxaracaq. NATO-nun baş katibi Çexiyaya gedib. O, Çexiya liderlərlə danışıqlar aparacaq. Bu mövzu ilə bağlı Praqada beynəlxalq konfrans da keçiriləcək. Gözlənilir ki, NATO-nun baş katibi planla bağlı əsas çıxışını da eləyəcək. Rusiya Amerikanın Mərkəzi Avropada radar yerləşdirmə planının əleyhinədir.
Bu səhər Moskvada Qızıl Meydanda 9 may qələbə paradının məşqi olacaq. Sovet hökuməti dağılandan bəri birinci dəfə Qırmızı Meydandakı parada hərbi texnika gətirəcəklər, o cümlədən artilleriya silahı, zenit sistemi və topol təyinatlı 4 raket kompleksi. Bugün həm də Rusiyanın prezidentinin paraddakı təqdimat mərasiminin məşqləri olmalıdır.
Moskva məhkəməsi bugün New York Times qəzetinin Rus nəşrinin müxbiri Natalya Morarın iddiasına baxmalıdır. Morar Rusiyaya buraxmırlar. O, Moldova vətəndaşıdır. Rusiya vətəndaşına ərə gedib, yenə də jurnalistin Rusiyaya gəlməyinə icazə vermirlər. Martda Natalya Morar məhkəməyə sorğu vermişdi ki, bunun səbəbini öyrənsin. Məhkəmə həmin vaxt prosesi təxirə salmışdı.
Belə bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Amerika seçki qabağı Azərbaycanın işinə qarışır, yoxsa Bakı tənqidlərə dözümsüzdür?
Onu da biləcəksiniz ki, yoxsul ölkələrə aclıqla mübarizə aparmaq üçün istiqraz veriləcək.
Azərbaycanda taxıl əkən fermer hökumətdən nələri gözləyir?
Və bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Dağın dəyişmin verilişimiz devam edir. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə bütün dünyada Azadlıq Radiosunu, azadlıqradiosu.az saytından həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Artıq saat 10-a 5 dəqiqə keçdir.
Ramiz Mehdiyev deyir ki, Amerikanın bu ilki prezident seçkilərinə 3 milyon dollar ayırması Azərbaycanın işinə qarışmaqdır. İndiyə qədər də seçki qabağı buna bənzər layihələr reallaşdırdığını deyən Amerika isə bildirir ki, 3 milyon dolları sadəcə Azərbaycanda siyasi partiyaların və seçki sisteminin gücləndirilməsi üçün ayırıb. Desin, hakimiyyətin diqqətini də cəlb edən həmin məbləğin çoxluğudur.
Müşahidəçilərin fikrincə, əsas məsələ səfirin səsləndirdiyi fikirlər olmayıb həmin tədbirdə, məhz Vaşinqtonun atdığı addımlar maraqlı yaranıb, belə olmasaydı maraq yaradıb, belə olmasaydı səfirin həmin mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlərə, başqa fikirlərə də diqqət yetirirlərdi. Sual yaranır, Amerika bununla nəyə nail olmaq istəyir? Bəzi müşahidəçilərin dili ilə desək, Azərbaycanda müxalif düşərgədə itirdiyi imicini bərpa eləməyə, yoxsa seçki öncəsi zəif olan müxalifəti dirçəltməyə, onları seçkidə iştirakını stimullaşdırmağa?
Hər halda bütün bunlar haqqında Ölkər Akif qızı daha ətraflı danışacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib.
Bu, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Azərbaycan dövləti, ya deyək ki, bir başqa dövlət gedib Amerikada kimisə maliyyələşdirib bu seçkilərə müdaxilə eləməyə ya seçkilərə nəzarət eləməyə belə bir imkan verilir bu Amerikada ya İngiltərədə? Verilmir. Nəyə görə Azərbaycanda belə məsələlər olmalıdır? Mən bunu normal hesab etmirəm.
ABŞ səfri N4 bildirib ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım eləyəcək. Diplomat deyib ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək. Ramiz Mehdiyevin Amerikanın bu yardımla münasibəti isə səfirlik üçün qəribə səslənir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henick deyir ki, Amerika proqramlarının əksəriyyətini Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, oktyabr seçkiləri tam şəffaf və ədalətli olacaq. Jonathan Henick'in dediyinə görə, Amerikanın istəyi də seçki ilə bağlı bu məqsədi dəstəkləməkdir.
Proqramlarımız yəni tam şeffafdır və bütün proqramlarımız Azərbaycanın yəni öz öhdəliklərinə, məsuliyyətlərinə yəni yerinə yetirmək üçün yəni tam dəstəkləyir. Azərbaycanda bu Azərbaycan yəni hökumət yəni nümayəndələr yəni son yəni günlərdə yəni eyni vaxtda yəni deyib ki, bu oktyabrdakı seçkilər yəni tam şeffaf, yəni ədalətli olacaqdır. Bizim bütün proqramlarımız bu məqsədlərə yəni tam dəstəkləyir. Əgər biz Azərbaycanın öz məqsədlərə dəstəkləsək, bu necə yəni müdaxiləyə dayalı bilər?
Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, əslində Azərbaycan hökumətinin narahatlığı Amerikanın seçkilərə dəstək məqsədi ilə ayırdığı vəsait yox. Bu vəsaiti siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf edəcəyi ilə bağlı dedikləridir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri siyasi ekspert Ərəsun Oruçlu deyir ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında hökumətlər arası müqavilələr var. Hər iki ölkə demokratiya, seçkilər, söz və mətbuat azadlığı, insan haqları sahəsində əməkdaşlığa dair üzərlərinə öhdəliklər götürüblər və məhz buna görə də Amerikanın Azərbaycandakı seçkilərə vəsait ayırması normal haldır.
Bu 3 milyon vəsaitin ayrılması isə və onun eyni zamanda elan olunması ki, Azərbaycanda bu hər tərəflə əməkdaşlıq üçün sərf olunacaqdır. Və bu baxımdan da Azərbaycan hökumətinin reaksiyası anlaşılandı. Bundan sabahı da mənə elə gəlir ki, bu cür qıcıqlı reaksiyanın səbəbi bir başqa məqamla da bağlıdır. Azərbaycanla bağlı həm dövlət katibi Kandaliza Raysın, həm Prezident Bush'un dilindən səslənən tənqidi ifadələr də birbaşa bu məsələyə eyham eləyir ki, Azərbaycan hökuməti qeyri-konstruktivlik etdi, amma onlar Azərbaycan hökuməti söz və mətbuat azadlığını inkişaf etdirməməkdə və yaxud boğmaqda tənqid olunur. Bütün bunlara cavabsızlar.
Siyasi ekspert Ərəsun Oruçlu deyir ki, Amerikanın ayırdığı vəsait həqiqətən də ölkədə ədalətli və demokratik prezident seçkisinin keçirilməsinə kömək eləyə bilər. Amma əgər bu vəsait müstəqil, obyektiv qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən exit polların keçirilməsinə, seçki hüququ məsələsinin müzakirəsinə, söz və mətbuat azadlığı məsələlərinə sərf olunarsa, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırıb.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi ABŞ səfirliyinin seçki öncəsi Azərbaycanda seçki sisteminin siyasi partiyaların gücləndirilməsinə 3 milyon dollar yardım ayıracaq. Bununla bağlı Ramiz Mehdi'nin fikirləri var idi və bu iki ölkə arasında yaranmış belə deyək ki, polemikaya yerli ekspertlərin rəyini də çatdırdı həmkarımız.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti politoloq Eldar Namazov deyib ki, prezidentin icra aparatının rəhbərinin fikirləri yumşaq desə məntiqdən çox-çox uzaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatları hər seçki zamanı buna bənzər layihələr həyata keçirir. Heç vaxt Azərbaycan hakimiyyəti bunu ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirmirdi. Eldar Namazov bütün bunları bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib. Deyib ki, digər tərəfdən iqtidar özü ABŞ ərazisində bir çox lobby təşkilatlarına əməkdaşlıq edir, olaraq külli miqdarda pul verir. Həmin lobby təşkilatları da ABŞ-da hakimiyyətin maraqlarını müdafiə eləməyə çalışırlar. Yəni, bu dünyada qəbul olunmuş bir praktikadır. Xüsusilə də Sovetlər Birliyinin həm də sosialist blokunun, həm də qərbin birgə imzaladığı Helsinki sazişlərində qeyd olunurdu ki, insan haqları, demokratiya məsələləri heç bir ölkənin daxili işi deyil. Bundan sonra belə iddialar irəli sürmək məntiqsizdir. Eldar Namazov deyir ki, Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatının əsas səbəbi hakimiyyətin keçirdiyi bir çox ciddi təşvişdən irəli gəlir. Narahatçılıq ondan ibarətdir ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda azad mətbuata qarşı təzyiqlərə, represiyalara, insan haqları məhdudlaşdırılmasına ciddi reaksiyaları verməyə başlayıb.
Yeni Müsavat yazır ki, İlham Əliyev anti-Amerika bəyanatlarına qarşı çıxır. Qəzet yazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ABŞ-a yönəlik sərt ittihamlarından narahatdır. Bu məlumatı redaksiyamıza hakimiyyətə yaxın mənbə verib. Qaynağın məlumatına görə sıralı gün axşam İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin də iştirak etdiyi çox məhdud dairədə müşavirə keçirib Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov iki ölkə arasındakı münasibətlərin indiki vəziyyətinə dair hesabat xarakterli çıxış edib və yaranmış situasiyanı iqtidar üçün çox pis qiymətləndirib. Həmçinin Kandaliza Raisin Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstindən Azərbaycan da tənqid etməsi ilə bağlı razılaşmayıb. Elmar Məmmədyarov əlavə edib ki, biz Uqa Çavisin yolu ilə gedə bilmərik. Qəzet iddia edir ki, dövlət başçısı Qərbin Azərbaycanın münasibətindəki leş standartlar olduğunu deyib və seçki ərəfəsində ABŞ-la münasibətlərdə çox diqqətli olmağı da tövsiyə edib. Prezident ABŞ səfirliyinin seçkilərlə bağlı 3 milyon dollar ayırmasına verilən kəskin reaksiyadan narazı qaldığını da söyləyib. Qəzet daha sonra yazır ki, hər halda bu həftə soyuq müharibəni yumşaltmaq üçün ABŞ səfiri ilə görüş keçirilməli də ola bilsin ki, bu görüş barədə mətbuata məlumat verilməsin. Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi bu.
Biz artıq mətbuatın icmalına keçmişik. Mən bir şey xatırladım ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışırıq. Bir tənqidin iki ünvanı yazır Azadlıq qəzeti. Buş Azərbaycan cəmiyyətinə nə və hakimiyyətinə nə demək istəyir? Amerikanın prezidenti George Buş Azərbaycanı jurnalistlərin həbsxanası adlandırıb. ABŞ prezidenti Azərbaycanı Çin, Kuba, İranla bir sırada tənqid edib. Bu gözlənilən olmasa da bir sıra mətləblərdən xəbər verir, yazır Azadlıq qəzeti. Azərbaycan rəsmiləri bugünə qədər bir sıra beynəlxalq təşkilatların daha sərt tənqidlərini ikili standart kimi təqdim edirdilər. Bəs bu nə ilə bağlıdır, yazır Azadlıq qəzeti? Bu onun bağlıdır ki, George Bush'un özünü tənqid edirdilər ki, Bush ikili siyasət irəli sürür, İlham Əliyevlə partnyorluq eləyir, Azərbaycandakı vəziyyətə göz yumur. Amma bu mənada Bush İlham Əliyevə bu cür davam eləmək mümkün deyil mesajı göndərib və bu son hərəkətləri, Azərbaycanın hakimiyyətinin son hərəkətləri ABŞ-ı ümumiyyətlə çətin vəziyyətə salıb deyə belə eləyib.
Yeni Sırat yazır ki, əff olmayacaq açıqlaması məhbus ailələrini narahat eləmir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən jurnalistlər açıqlamasındakı həbsdəki jurnalistlərin məsələsinə toxunub, o deyib ki, yaxın zamanda əff və ya amnistiya gözləməyə dəyməz. Ən azı prezident aparatında belə təkliflər yoxdur, Mehdiyev belə deyib. Amma Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva son günlər əff amnistiya mövzusunun aktuallaşmasına baxmayaraq bundan hər hansı gözləntilərinin olmadığını deyib. O deyib ki, Qənimətin əhvə düşməyəcəyini onsuz da bilirik. Həbsdə olan başqa bir jurnalist Enullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev də qəzetə deyib ki, ümidimiz ancaq Avropa məhkəməsinədir. Bir də vaxtımız varsa bir məlumat da çatdıraq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkədə yeni həbslər başlayıb, tutulan dindarlardan dövlət çevrilişi hazırlanması ilə bağlı ifadə almağa çalışırlar. Qəzet yazır ki, 3 gün öncə Kərbəlayı Vidadi kimi tanınan Vidadi Rəsulov doğulduğu Neftçala rayonunda polis tərəfindən saxlanılıb. Maraqlı budur ki, əqdəli dindar kimi tanınan Kərbəlayı Vidadini Neftçala polisi absurd ittihamla narkotika gəzdirməkdə ittiham eləyib. Başqa bir dindarsa qəzetin iddiasına görə həmin gün həbs olunmuş, Bakı aeroportunda saxlanılmış Amanov Müşfiqdir. Qəzet yazır ki, həbs olunan dindarlar hər halda ölkədə geniş miqyasda tanınmasalar da öz çevrələrində geniş yaxşı tanınırlar və bu deməkdir ki, yaxın zamanlarda daha nüfuzlu dindarlar da həbs oluna bilər. Bu Yeni Müsavatın yazdıqlarıdır.
Azertac.com saytında rəsmi xəbərlər yerləşdirilib. Bu xəbərlərdən sizə çatdıraq. Azərbaycan rayonlarında mərhum prezident Heydər Əliyevlə bağlı mərasimlər keçirilir. Mərhum prezidentin 85 illiyinə həsr olunmuş mərasimlər. Yardımlıda belə bir tədbir keçirilib. Bərdədə və Ağcabəddə belə bir tədbirlər keçirilib. Bundan başqa Azertac.com saytı belə bir məlumat yerləşdirib ki, Heydər Əliyevin yubileyi Təbrizdə qeyd olunacaq. Təbrizdəki baş konsulluğunda Azərbaycan Başkonsulluğunda yubiley mərasimi təşkil ediləcək. Və İngiltərədə yaşlılar üçün kompüter istehsal olunacaq, xüsusi olaraq yaşlılar üçün. Sadə proqramlardan ibarət olacaq bu kompüterləri, bu kompüterlər yaşlılara dərmanların vaxtında xatırladacaq. Microsoft şirkətinin Britaniya şöbəsi yaşlılar üçün kompüter layihələri üzərində çalışır. BBC-nin məlumatına görə bu kompüterlərin istifadəsi digərlərindən daha asan olacaq. Şəkillərin çeşidlənməsi kimi gündəlik işlərin görülməsi üçün bəsitləşdirilmiş alətlər komplektindən başqa kompüter istifadə dərmanın vaxtını da xatırladacaq. Mənbənin dediyinə görə 17 milyona qədər Britaniya vətəndaşı hazırda rəqəmsal həyatdan təcrid olunub. Yeni kompüter internetə mərhələli daxil olma, sadə məsələlərin həlli təlimatları ilə birlikdə təklif olunur.
Demək, dünyada yaşlılar üçün də xüsusi kompüterlər istehsal olunur. Kuba cəmaatı isə hələ deyək ki, bu ilin fevralına kimi kompüter nədir bilmirdi, görməmişdi. İndi Kubada ilk dəfə olaraq kompüter satışına icazə verilib. Bir çoxlarının həyatında adiləşən kompüter Kubalılar üçün yenilikdir. Belə ki, Kubanın yeni prezidenti Raul Castro ölkədə kompüter satışına icazə verilib. Çində istehsal olunan Qtech markalı kompüterlərin satışından ölkədə hələlik bir dükan məşğul olur. Yer gəlmişkən təkcə Kubalılar kompüterdən yox, həm də mobil telefondan da istifadə eləyə bilmirdilər. Həmin qadağalar indi götürülür.
Son xəbərləri sizə bir çatdırıq bu səhər. Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Bələr qızı.
Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Kənd təsərrüfatı naziri bildirib ki, taxıl əkən fermerlərə əlavə yardımlar veriləcək. Hökumət fermerlərə əvvəllər də güzəştlər eləyib. İndi birazdan biz fermerin özü ilə söhbət eləyəcəyik ki, fermerlər hökumətdən nə istəyirlər, yardımları hansı formada almaq istəyirlər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı bugün saat 12-də efirə gedəcək. Bunu niyə vurguluyuruq? Çünki ötən cümə axşamı, cümə günü Can Bakı ənənəvi vaxtda deyil, saat 2-də Bakı vaxtından saat 14-də efirə getmişdi. Amma bugündən etibarən yenə də adəti vaxtda efirdə olacaq və bu dəfə Sevda İsmailov belə bir suala cavab axtaracaq. Siqaretə niyə yox deməliyik? Qonağı İradə Yaqubova ilə bir yerdə.
İradə Yaqubova yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırma mərkəzinin rəhbərdir. Müstəqil araşdırmalar mərkəzi, İAS Müstəqil araşdırmalar mərkəzi. Verilişimiz davam edir. Artıq 10-a işləyir, 19 dəqiqə və biz elanlarda da dedik, anonslarda da dedik. Ötən həftədən çörəyin qiyməti Bakıda artıb 30 qəpikdən 40 qəpiyə, sonra prezident etibarlı ərzaq təminatı üçün dövlət proqramının hazırlanması üçün sərəncam verib, fermerlərə əlavə yardımlar da ediləcək. Artıq bu barədə hökumətin açıqlaması da var. Bəs fermer özü nə deyir? İndi biz bu barədə onun özündən soruşacağıq.
İndi telefon xəttində saatlıdan olan fermer Zahir Məmmədov olmalıdır. Zahir bəy, sabahınız xeyir. Zahir bəy, vəziyyət necədir? Yəni, biz ötən həftə danışanda ekspertlər dedilər ki, yaxın iki ay ölkədə vəziyyəti müəyyənləşdirəcək. Çünki bu il nisbətən quraqlıq keçib və ola bilsin ki, qıtlıq olsun. Siz özünüz nə deyə bilərsiniz? Konkret vəziyyət necədir indi?
Təsərrüfatlarda ümumiyyətlə bu illəri torba sahələrində taxıl boldu. Bol taxıl əkilib bu illəri. İnşallah taxıl biçini vaxtı məhsulumuz bol olacaq. Təsərrüfatlar üçün, fermerlər üçün hökumətimiz 80 manat dəyərində yardım ayırmışdır. Bu da təsərrüfatlara müəyyən köməkli deməkdir. Məhsulun bol olmasına gəldikdə bu il sezonun əvvəlində qarın, yağışın bol olması ilə bağlı taxıl əkini üçün geniş şərait yaradılmışdır. Yəni taxıl əkildikdən sonra onun üzərinə qar yağması, bu da o deməkdir ki, yəni taxıl məhsullarının həddindən artıq bol olacağı gözlənilir inşallah.
Zahir bəy, mən soruşmaq istəyirdim, 80 manatdan başqa 80 manat indi yardım ayıracaq, fermer daha nə istəyir? Yəni 80 manat kifayətdir mi?
80 manat təsərrüfat üçün az bir məbləğdir. Fermer güzəşli yanacağın verilməsini köməkli olunsa fermer üçün bu yəni, da firmədə köməklik göstərər.
Yəni, əsas xərci aparan yanacaqdır, belə başa düşürəm sən.
Bəli, əsas xərci aparan yanacaqdır. Bu da firmələrin elə bil ki, bütün sənayenin inkişafı üçün, yüngə sənayenin inkişafı üçün başlanğıc mənbə kənd təsərrüfatıdır. Yəni, kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək üçün yanacaqların verilməsidir, firmələrə güzəşli kreditlərin verilməsidir ki, bu da kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirər.
Konkret nə qədər yanacaq lazım olar sizə bu mövsümdə?
Konkret hektara 80-100 litr.
Hökumətə bununla bağlı fermerlər müraciət eləməyə hazırlaşır mı? Belə bir məlumat var mı sizdə? Yoxsa bu artıq siz... buyurun.
Toxumla bağlı?
Yox, yanacaqla bağlı.
Xeyr. Müraciət yoxdur, amma mən belə gəlir ki, yəni bir fermer kimi, hökumətimiz bizə yanacağı güzəşli yanacaq versə, taxılımız da yəni ilbəil artar da, məhsullarımız artar. Daxili bazardan istifadə edərik biz.
Aha. Baxın, Zərbə, mən soruşmaq istəyirdim ki, indi 80 manat ki, o vəsait veriləcək. İndiyə qədər olub belə köməklər, səhv eləməmsə, indiyə qədər olub fermerlərə yerlərdə paylamaq, istəyir yanacaq, istəyir ümumiyyətlə, natural formada yardımlar olub fermerlərə. Görmüşsünüz?
Əvvəl 98-ci illərdə belə 1998-ci ildə güzəşli yanacaq verilmişdi fermerlər üçün. Bir də indi 80 manat dəyərində pul və pul kimi verilir.
Mən demək istəyirəm ki, fermerlər inanırlar mı? Yəni hamıya ünvanına gedib çatırmı bu yardım?
Bəli, bəli.
Yəni belə şəffaflıq təmin olunur mu?
Təmin olunur, bəli. Hər bir şəxs özü alır. Özü şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və kartı ilə götürür həm vəsaiti.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu saatlıdan olan fermer idi Zahir Məmmədov. O bizlə deməli hökumət indi 80 manat vəsait ayırmalıdır hər hektara görə fermerlərə, taxıl əkən fermerlərə bununla bağlı söhbət eləyirdik. Artıq 23 dəqiqə işləyir 9-a. Verilişimiz birazdan davam edəcək beynəlxalq xəbərlərlə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətin əvvəlində Azərbaycanda seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı danışdıq. Daha doğrusu Azərbaycanla Amerika arasında yaranmış vəziyyətdən, polemikadan danışdıq. İndi isə danışaq Amerikada seçki öncəsi hansı vəziyyət yaranıb? Daha doğrusu prezidentliyə namizədliyini irəli sürülmüş şəxslər arasında mübarizə hansı mərhələdədir? Bundan bağlı biz saat 8-də Qorxmaz Əskərovla Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbət eləmişdik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Burada Washington Post-da çox gözəl təhlilli bir məqalə çap olunub. Bu məqalədə müəllif Hillary Clinton kampaniyasının nümayəndələrindən biri ilə anonimlik şərti ilə söhbət edib. Bu söhbətdə həmin kampaniya nümayəndəsi Hillary Clinton'ın uzmaq strategiyasını bir qədər təsvir edib. Təsvir ondan ibarətdir ki, ən yaxşı halda Hillary Clinton gərək Indiana'da ya qalib gəlsin, ya da çox az bir fərqlə udursun. Şimali Carolina'da yenə də az bir fərqlə Barack Obama udursun. Və iş elə getirsin ki, bütün seçkilərdən sonra Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında nümayəndə səslərindəki fərq 100-ə yaxın olsun, nəinki 200-ə. Elə olan halda super nümayəndələrin rolu böyük olacaq. Super nümayəndələrin də arasında bu dəqiqə Barack Obamanın hörməti getdikcə azalır. Buna da səbəb odur ki, Barack Obama ilə bağlı yeni-yeni konfliktlər ortaya çıxdıqca, Obamanın bu konfliktləri həll etmək qabiliyyətində müəyyən səhvlər daha qabarıq özünü göstərməyə başlayır.
Məsələn, ən qabarıq səhvi nə olub Obamanın?
Jeremiah Wright, onun keşişi ilə bağlı bir məsələ ortaya çıxanda, Obamanın birinci reaksiyası ondan ibarət olmuşdu ki, elə bir problem yoxdur, keçmişdi deyib, əzəb edib. Ondan sonra amma keşiş öz deyimlərini davam etdirməyinə başlayıb və kişi bir şey yerə çatıb ki, axırda Barack Obama əvvəldə atmalı olduğu addımı atdı və keşiş Jeremiah Wright'ı inkar etdi. Bundan başqa mövqelərin tez-tez dəyişilməsi, bu məsələ ilə bağlı verilən açıqlamalarda açıq-aydın çaşqınlıq görülürdü. Çünki Barack Obamanın bir üstünlüyü ondan ibarət olub ki, soyuq ağlını, öz təmkinini həmişə qoruyub saxlayıb. Amma bu məsələdə iki dəfə qəzəbləndi. Amma bu məsələ Barack Obama'ya elə ağır zərbə vurmamalıdır obyektiv danışda. Ancaq Hillary Clinton kampaniyası ümid edir ki, bu məsələni bir qədər də şiddətlərək, bir qədər də aksentləri bu məsələnin üzərinə qoyaraq, Barack Obama'nın super nümayəndələr arasındakı mövqelərini zəiflədə bilər. Ancaq müəllif maraqlıdır, onu da qeyd edir ki, hətta bu baş versə belə, Hillary Clinton, Barack Obama'ya super nümayəndələrin hesabına qalib gəlsə belə, sonradan prezident seçkilərində respublikaçılara uduzmamaq üçün onunla çox vacib olacaq ki, Barack Obama çıxıb Hillary Clinton'a açıq müdafiə etsin. Yəni, belə çıxır ki, ən yaxşı halda Hillary Clinton'a Barack Obama'nın dəstəyi lazımdır ki, Barack Obama'ya qalib gəldikdən sonra belə seçkilərdə müəyyən şanslarını saxlasın.
Bu, Qorxmaz Əskərov idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri biz Qorxmazla əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlamışdıq. Həmin söhbəti biz səhər saat 8-də eləmişdik. Bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi saat 8-dən saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bizim 8-dəki verilişimizi həm də orta dalğada dinləmək olar. Ayın 15.30, 12.96 tezliklərində. Bizim bütün verilişlərimizi isə Azadlıq Radiosu.az saytında gün ərzində canlı-canlı dinləmək mümkündür.
Demək, Qorxmaz Əskərov daha çox bu Amerikada seçki öncəsi, demək, Amerika növbəti illərdə prezidentlik etmək iddiasında olan namizədlərin arasında yaranmış vəziyyət haqqında danışdı. Amma hazır ki, prezident artıq bir neçə aydan sonraki vəzifəsindən gedəcək. Hazır ki, prezident təxminən bir il əvvəl belə bir iddia ilə çıxış eləmişdi ki, yaxın şərq ixtilafı, konflikti həll olunmalıdır o hakimiyyətdən gedənə kimi. Annapolisdə başlanan danışıqlarda isə tərəqqi zəifdir deyirlər. Bəs tərəqqi zəif olan yerdə sülh danışıqlarına ümid bəsləmək olarmı? Kondoleezza Rice bundan bağlı nə deyib? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Yordan çayının qərb sahilindəki ərazilərin paytaxtı Ramallah şəhərində ABŞ dövlət katibi Kondoleezza Rice Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla birgə mətbuat konfransında deyib ki, Ağ evdə bu ilin sonuna kimi İsrail-Fələstin sülh sazişinin imzalanmasını hələ də mümkün sayırlar.
We continue to believe
Biz hələ də inanırıq ki, bu ilin və cənab George Bush'un prezidentlik müddətinin sonuna qədər İsrail ilə Fələstinlilər arasında sazişin əldə edilməsi həlli mümkün məsələ olaraq qalır. Xanım Rice'in regiona son səfərindən sonra İsrail hökuməti qərb sahildə bir sıra blok postları ləğv etmək niyyətini bildirmişdi. Amma dünənki çıxışında Condoleezza Rice qeyd edib ki, İsrail rəhbərliyi ilə danışıqlarında Fələstinlilərin hərəkət azadlığına riayət və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırması baxımından həmin blok postların ləğvinin real təsiri məsələsini qaldırıb. O habir edib ki, İsrailin işğal olunmuş Fələstin ərazilərdə məskunlaşdırma fəaliyyətlərinə Vaşinqtonda qismən problemli kimi baxırlar. Amma həmçinin onu da qeyd edib ki, Fələstinlilər İsrailin təhlükəsizlik ehtiyacları ödəməkdə daha fəal tərpənməlidirlər. Xatırladaq ki, münaqişənin həllində əsas məsələlər barədə danışıqlara ötən ilin noyabr ayında ABŞ-ın Maryland ştatının Annapolis şəhərində Ağ Evin təkidi ilə start verilmişdi. Lakin bu vaxta qədər danışıqlarda cüzi tərəqqi müşahidə olunur. Yaxın Şərq ixtilafının sülh yolu ilə nizamlanması üzrə dörd tərəfli vasitəçi qrupun təşkil edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Avropa Birliyinin nümayəndələri Cümə günü həmçinin İsraili qərb sahildə bütün məskunlaşdırma fəaliyyətlərini dondurmağa çağırıblar. Eləcə də Fələstin hökumətindən terrorlu mübarizə və təhlükəsizlik qüvvələrinin qüdrətini artırmaq barədə öz öhdəliklərini əməl etməyi tələb ediblər. Bugün Condoleezza Rice regionu tərk edindən sonra İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Mahmud Abbas arasında görüş nəzərdə tutulub. Həmçinin bu ay İsrail dövlətinin 60 illik yubileyi ilə əlaqədar ABŞ prezidenti George Bush'un İsrailə səfəri gözlənilir.
Bu Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı. Verilişimizdə xəbərətərin ikinci hissəsində sonuncu reportajımız idi. Artıq 9-10 yarısıdır və gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Amerika deyir ki, Gürcüstanla eyni regionda olanlar elə fəaliyyət göstərməlidirlər ki, regionda gərginliyi artmasın.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya sui-qəsd planı hazırlamaqda günahlandırılan iki hökumət işçisi həbs olunub.
İraq hökuməti İranın onun daxili işinə müdaxiləsini araşdırmaq üçün komitə yaradır.
Bugün NATO-nun baş katibi Amerikanın radar yerləşdirmə planını Çexiyada müzakirə edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bizim idman xəbərlərimiz.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyədə, Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 36-cı turun mərkəzi oyununda Milan Interi 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Roma isə səfərdə Sampdoriyanı 3-0 hesabı ilə udub. Fiorentina Cagliari 1-2, Juventus-a Siena'ya 0-1 hesabı ilə uduzub. Inter 81 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 78 xalla ikinci, Juventus-a 70 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premierasında İngiltərə Premier Liqasının 37-ci turunda Manchester United çempionluğa doğru bir addım da atıb. Lider evdə West Ham-ı darmadağın edib 4-1. Başqa favoritlər də qələbə qazanıblar. Liverpool Manchester City 1-0, Arsenal Everton 1-0, Newcastle Chelsea oyunu isə bazar ertəsi keçiriləcək. Manchester United 84 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 81 xalla ikinci də Arsenal 80 xalla üçüncü yerdədir.
Və İspaniya Premierasında 35-ci tur Realın çempionluğu qazanması ilə əlamətlər olub. Madridlilər səfərdə Osasuna'nı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Barcelona Valensiyanı darmadağın eləyib 6-0. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Sevilla Valladolid 2-0, Villarreal Xetafe 2-0, Atletico Recreativo 3-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 78 xalla 1-ci, Villarreal 68 xalla 2-ci, Barcelona isə 64 xalla 3-cü yerdədir.
Türkiyədə Galatasaray çempionluğa bir addımda yaxınlaşıb. Sarı-qırmızılılar Türkiyə çempionatının 30-cu turunu mərkəzi oyununda səfərdə Sivasporu 5-3 hesabına məğlub ediblər. Başqa iddialarda qələbə qazanıblar. Fənərbahçe Gənclər Birliyi 3-2, Ankara Gücü Beşiktaş 0-2, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi Trabzonspor 1-2, Qalatasaray 76 xalla turnir cədvəlinin önündədir. Fənərbahçe 73 xalla ikinci yerdədir. Sivasporla Beşiktaşın hərə 70 xalı var. Onlar da 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər.
Və nəhayət Azərbaycandan da xəbər verək. Azərbaycan futbolundan ölkə çempionatında 23-cü tur lider Olimpikin yenə də qələbə qazana bilməməsi ilə yadda qalıb. Bütün oyunların nəticələri isə belədir. ABN Inter 1-4, Gənclər Birliyi Masallı 1-0, Turan Qəbələ 4-2, Qarabağ Standart 1-0, Kərvan Neftçi 0-1, Xəzər Lənkəran Bakı 0-0. Simurq Olimpik oyunda da 0-0-da hesab. Olimpik 54 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Yenə Neftçi 51 xalla ikinci, Inter isə 49 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Bu qədər. İndi də hava məlumatını çatdıraq və verilişimizi yekunlaşdıraq. Mayın 5-də bugün hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda yağış yağmayacaq, amma şimal-qərb küləyə əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur 19-20 dərəcə olacaq.
O ki, qaldı rayonlara, rayonlarda dağətəy və dağlıq rayonlarda xüsusən də yağış yağacaq, şimşək çaxacaq deyir sinoptiklər. Eyni zamanda bölgələrdə güclü qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu isə bölgələrdə 20-24 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq və minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbərlər üçün xəbər ətəri seçdiniz.
Təkcə gününüz yox, elə həftəniz də uğurlu olsun deyirik. Bugün ilk iş günüdür, bazar ertəsi adətən ağır iş günü olur. İşiniz yağ kimi getsin, avand olsun deyirik və bu yaz səhərində sizə xoş ovqat arzulayırıq. Sağollaşırıq sizinlə sabaha kimi. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
İndi səfirimiz tanınmışlarla davam edəcək. Qonağımız bu dəfə Qulu Məhərrəmlədir, tanınmış jurnalist.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayında mən İlqar Rəsul dinləyiciləri növbəti dəfə salamlayıram. Əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim eləmək üçün. Həm söhbətimiz